Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Арайлап атқан ақтаңдарыңыз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты болсын. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Таң Рауан ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгін 8-ші айдың 5-ші күні, дүйсенбі. Өздеріңізбен бірге алдағы жарым сағатта бірге болатын мен, Рәділ Жаудатұлы. Баршаңызға қайырлы таң дейміз Орталық қалғы радио станциясының қадірменді тыңдармандары. Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, таңғы ұйқыларыңызды мына бір тәттен мен ашқанды жөн көрдік. Қабыл алыңыздар.
Шоршып қаша білінбебен Келемін содан бері өзімді ойлап Көзіңнен айналайын күлім деген Келемін содан бері өзімді ойлап Көзіңнен айналайын күлім деген Жазып келем үндіремен Жүзімнің таза піскен мойылымдай Көзіңнен айналайын үндіреген Жүзімнің таза піскен мойылымдай Көзіңнен айналайын Шалқарда шағаладай шалқыдым ай Теңіздей толқып жатқан түпсіздерім Көзіңнен айналайын алдым ай Теңіздей толқып жатқан түпсіздерім Көзіңнен айналайын алдым ай Thank you.
Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен Мақпал Мәуліқанқызының «Дастарханға құрмет ете білейік» деген тақырыптағы мақаласын тыңдаңыздар. Қой үстіне боздорғай жұмыртқалаған қамсыз заман. Мейлі мен немесе сен бол, қысы жаз деме әр күн сайын болмаса да, әр аптада 3-4 тойдың дастарханда жүздесетініміз, өзгеріміз қағидаға айналып бара жатқандай. Жақсылықта кезігейік деп тілейтін халқымыз үшін бұл да бір ғанибет. Той десе қубас томалайды. Тойға бары тиісімен аласұрып аптық басақ та, іште есебімізді жасап сәтті уақытында той үстелін толтырып боламыз. Ойдан қырдан жиналған бейтаныс, тұстаныс, таныс болып, үстелді толтырып отырған көпшіліктің әрқайсы, әрқалай қал, әр түрлі бейнеде болсын. Олардағы сөзсіз болатын ортақтық бір үстелді қаумалай отырғандардың е бірыңғай әйелдер, е бірыңғай ерлер болатыны табиғи. Менің қолыма қалам алғызғаны өзіме қанық, әйелдер ортасы туралы ой. Коммунизм қазақтың дастарханда деп, ұлтымыз дәстүрінің тартымы да, татымы да өзгеше ұлттық тағамдармен толған, кең байтақ даласындай дәстүрге бай дастарқаны, әуелгі қалпын құрғатпай жаңалана, толысып, түрленіп келе жатқан мәйекті мәдениетіміздің бір бөлігі. Қазірде той сайын түрленіп дәмі таңдайда қалар тағамдарымызбен, ақсарбас қойдың басынан бастап, жамбас, жалжая, қазығартамен толысқан төрі табақ етте, өзінің әуелгі сән салтанатымен үстелімізден орын алады. Менің айтқым келген дәл осыдан кейінгі келіспестіктер. Ұлтымыздың салт дәстүрінде алдыңа келген асты тосқызбау бірден бір ғұмырдың арқауы болған асқа құрмет болса, ардан айтсақ сол ас иесінің адал еңбегіне жасаған ізет құрметіне, бір адамның ғұмыр бойы күтетін осындай қуанышына құрмет. Берісін айтсаң, дидар ғайып деп сол тойдың себебімен бір үстелде дәмдес болып бірге отырған үлкен кішіге құрмет. Осындай ортада ас батасынан кейін ақ атып тұрып алдыңа келген етті тура қазақтың перзенті болған әрқайсысы ұл қыздың бас тартпайтын борышы. Дәстүр бойынша келгенде бұл борышты сол дастарқан басында отырғандардың ішіндегі жасы кішінің атқаруы сөзсіздік. Дастарқан жосыны мен айтқызбай алдына келген тамақты турау сол жастың басқаға болған әдеби басын, көрген тәлім тәрбиесін, тұрмысқа деген ебін, арысын айтсақ тұрмыстық жосындарды қағыс қалдырмай ұстанған дәстүрге деген құрметін танытып, өз борышын бұлтармай адалағандығын бейнелейді. Қазіргі ортамызда осы қарапайым жосынды танитындардың азайып кеткеніне қайран қалмай тұралмайсың. Қайсы той қандай дастарқанда болсын, алдыға келген даярасты турайтын бір адамның шықпай, бұ бұрқыраған төрі табақ етті тос қызып қойып, сақпын ала салып, шекілі пысылы қуырмаштарға қол салғандарға қарап, мыналар астың дәм білмейме жоқ, кәдені білмейме деген ой келетте, қайсы турайт деп өзіңнің үлкендігіңді бұлдап жасы кішілерге жапақтай қарайсың. Кейде танитындарыңа турап жіберіңдер деме мөрін танытасың. Бәрде, мен ет турағанды білмеймін, сен тураш дей, тағы біреуіне сілтеп. Сен сөйт дегенге сөйте салатындар азайғаны қашан. Мен де білмеймін анау турасыншы дейді ек көтеріп. Жемесеңдер қой деп бір-бірімен егесіп алдындағы тамақты өз тұсынан қалағанын жұлып жегенге дейін барған енжарлықтарды да көрдік. Ақыры жосынға бағынам деп дастарқанның берекесін қашырып алғаныңа кінәлі болып кекете қараған қабақтарға қарап қамығасың. Сонда біздің ас қадырын білмесең ашаршылық көресің деп тұтас дүниеге құрметін, алдына келген асқа құрметтен бастайтын салтымыз, сол салт дәстүрге деген құрметіміз қайда қалды? Біздің басқаға деген сый-сияпатымыздың төресі болып, алдыға келетін ұлттық тағамымызға деген құрметіміз, сол алдыңа жайылған дастарқанға деген құрметіміз. Сол дастарқанды жайған дастарқан иесіне деген құрметіміз. Кімді болсын жатырқамай алдына ас қоятын ұлттық мінезімізге деген құрметіміз. Олай болса алдыңа келген етті қалай жеу тек тамақтану сол тойдан дәм тату мәселесі ғана емес, ата-бабамыздың тұтас тұлғамызға сіңіріп, елдікке тән ерекшелігімізді әйгілеген салт дәстүрімізге деген құрметіміз. Бір отбасының ұйтқысы, бір отбасының дізгінін ұстап, бір үйдің тірегі болған әйелдер пышақ ұстап алдына келген асты турауды білмесе, онда оны кім біледі? Әйелдің ең әуелі адалдықпен адалайтыны осы астаған борышы. Әйел қолы мен аяғына шықпаса, әйелдің әйелдігі қайда қалар? Бұлай дегендердің бәрі де кеше ғана босағаттап тұрмысқа әлі жатылмады-ау дейтін жастар болса меледі. Отау көтергілі неше жылдың басын қайырып, орданың ошағын тұтатып отырғандардың өзі пышақ ұстай алмаймын деп кесірленсе бұл қалыпты құбылыс па? Бұларды айналасындағыларды алымсымбат дейміз бе, ет тұрағанды ауырсынды дейміз бе. Қалай айтсақта да дәстүрімізге, тұрмысымызға, табиғатымызға жатаусында індеттер ауыз толтырып айтуға келмейді дегенмен, айтпаудан айыбымызға айналып кеткені қаншама. Сондықтан барлық әпеке сіңілдеріме өзімізді көре қалған ұрпақтарымызға өнеге өрісті болу үшін, тұрмысқа деген дәстүрімізге деген құрметіміз жайылған дастарханға деген құрметтен, алдымызға келген асқа деген құрметтен бастау алса екен дегім келеді. Данагөй бабалардың үнімен жаңғырып жеткен дәстүрлі тағылымдарды, жаныңызды жадыратар әсем әндер мен көңіліңізді елжіретер жауқар жырларды, сиқырлы сазды, күмбірлі күйлерді, түрлі пайдалы кеңестер мен шұғыл ақпараттық хабарларды тыңдағыңыз келсе, Орталық қалғы радио станциясының қазақша арнаулы толқындағы 18 сағаттық бағдарламасын өткізіп алмаңыз. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, қайырлы таң дейміз. Сіздер ұлттың үн жариясы Орталық қалғы радиосынан Таңырауын ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ағайын істеріңіз сәттілікпен басталып, жақсылықпен жалғассын. Бүгінгі күн тек қана сіздерге қуаныш әкелсін. Жұмыстарыңызға береке тілейміз. Орталық қалғы радиосымен бірге болыңыздар. Ие қадірмен радио тыңдаушылар, енді тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Арпаның сан түрлі қасиеті. Адам денсаулығын жақсартуда арпаның пайдасы өте зор. Себебі арпаның құрамында лизин деп аталатын амин қышқылы бар. Бұл терінің тығыздығының тегістігін сақтауға, яғни әжімнің алдын алуға әсер етеді. Сондықтан ғалымдар арпаны жастықтың дақылы деп атайтын көрінеді. Лизиннің бірқатар вирустарға қарсы күрес алатын күші бар және ол жүрек жұмысын қалыпқа келтіруге де көмектеседі. Қазір түрлі аллергиялық аурулардан зардап шегушілердің қатары өте көп. Ал арпаны күнделікті тағам ретінде пайдаланған жағдайда аллергиялық дерттерге ұшыраудан аулақ боласыз. Арпаның құрамында бактерияға қарсы тұратын гордецин деп аталатын зат бар. Ал ең басты есте сақтайтын жайт, арпа дәні дәрумендер мен микроэлементтерге бай. Оның құрамындағы Б дәрумені жүйке жүйесінің жұмысына, шаш пен терінің әсемдігіне зор әсерін тигізеді. Ал А дәрумені тобы көздің көру қабілетін жақсартады. Д дәрумендер тобы сүйек пен тістің мықтылығын қамтамасыз етеді. Ең бастысы арпаның құрамындағы А дәрумені тобының жас өспірім балалардың ағзаларының дұрыс жетілуі үшін пайдасы зор. Оның құрамынан калий, кальций, темір, мырыш, йод табылған. Ал құрамындағы фосфор ағзадағы зат алмасу процесінің жүрек пен қан тамыр жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін реттеп, бүйрек ауруын емдеуге бірден бір көмекші болады. Денеңіз сымбатты әрі сұлу болсын десеңіз, немесе артық салмақтан арылғыңыз келсе, арпаның көмегіне жүгініңіз. Құрамындағы клетчатка мөлшеріне байланысты арпа белогы бидай белогынан әлдеқайда құнды болып табылады. Клетчатка ағзадан зиянды қалдықтарды неғұрлым көбірек бөліп шығаруға әсері бар белсенді зат. Оның ағзада май жиналмауына да үлкен септігі бар. Яғни бір сөзбен айтқанда, құрамындағы клетчатка мөлшері арпаны артық салмақтың жау етеді. Сондықтан да диетологтар семіздіктен зардап шегіп отырған жандарға арпаны күнделікті пайдалануға кеңес береді. Осының бәрі арпа жөндегі бүгінгі ғалымдардың пікірі болса, ал бұрынғылардың пікірін Омар Хайямның Наурызнама еңбегінен кеңірек білуге болады. Бәрінен де бұрын арпа дәрілікке де емдікке де жарайды. Әдетте даналар мен дәруіштер арпамен күн көреді. Білетіндердің айтуына қарағанда оны жегенде қан ешқашан бұзылмайды және денеден арам қан алудың қажеті жоқ. Сондай-ақ ол қан және запыран ауруларының алдын алады. Ирақ тауптері оны ғажап құтты дән дейді. Ол күйік, безгек, жөтел, өкпе, сүйек, буын секілді жұқпалы ауруларға, сондай-ақ бас, көкірек, мықын, бауыр мен асқазан, сүйек сынығы, күйік, буын сырқырауы сияқты ауруларға өте пайдалы. Арпа сүйегі сары қышманы, бидай сүйегі қара қышман емдейді. Егер арпа кебегін қазанға салып жақсылап қайнатса, бұл аяқ сүйегі әлсіз немесе аяғымен тік тұра алмайтындарға өте пайдалы. Егер бір адамның аяғыны дізесінде жарақат болса, аяғын арпа суына салсын. Сонда ол жазылып кетеді. Бұрынғылар сондай-ақ бас терісіне арпа жағып, орамалмен таңып қойса, шаштың ұзын болып өсуіне септігі тиеді деп есептеген. Ал парсы диқандары жылдың жақсыны жаман болатынын нақ осы арпаға қарап болжам жасаған. Егер арпа тік, қалың шықса, молшылық күтіп қуана беруге болады, ал қисық шықса, қиындық күту керек. Түркі парсы халықтары Наурыз күні жасалатын көжеге міндетті түрде арпа дәнін қосқан. Жыл басында арпа суына тойған адам келесі жылға дейін ауырмайды, қуатты болады деп сенген. Ал орыс жұртында арпа ботқасы патша үстеліне қойылатын тағам саналған. Арпа ботқасын сүтке ғана емес, ет немесе көкөністерді мол етіп қосып әзірлеуге де болады. Сонымен қатар, балаларыңыз ішіп жүрген түрлі зиянды сусындарды әжелеріміздің тәсілімен әзірленген арпа көжімен алмастыра алсаңыз, бұл олардың денсаулығы үшін өте пайдалы болар еді дегіміз келеді. Е қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық Қазақ радиосынан Таңырауан ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Таңдарыңыз жарық, күндеріңіз шуақты болсын. Атадан қалған асыл сөз. Кенже би сөздерінен. Атақты Ағыбай батыр ас бермек болып 300-ге сауын айтады. Бәйгеге 400 ат қоспақ болады. Ас иесі сол 400 атты бір жерден жіберіп, бір мәреден тосамыз депті. Оған әрелден келген атбегі ақсақалдар бөліп-бөліп жібереміз деп көнбейді. Бәрі артарт бер тарт болып ақыры кенже биге жүгініпті. Сонда кенже би былай деп билік айтыпты. Ас иес деп батырым сағанда бұрмаймын. Ат ес деп ағайын, саған да бұрмаймын. Көнсіңдір сөздің әділін айтайын. 400 атты бір жерден жіберсе, ат зорғады, бала өледі. Оның арты құм болады, құнның арты мұң болады, мұңның арты жым болады. Шұбыртпалы батыр сен, менің айтқаныма көн. 400 атты үш бөліп жіберейік, сен үш бәйгетік, оған сенің малың жетеді. Егер жетпесе, мен тігемін. Кенжебе осылай дегенде, анталап тұрған көпшілік. Бәрекелді туғаныңа болайын, тура биде туған жоқ деген осындай ақ болсын деп риза болысыпты. Жаңа семейде тұратын Уақ Нұрке деген бай темірелінің болған байымен бес кертпе құда болыпты. Балалары ержете бастаған кезде Нұркенің байлығы бұрынғыдан да асып болған бай кедейленіп қалады. Нұрке болған байды менсінбей, қызын басқа бір байға ұзатып жібереді. Алған қалың малын қайтармайды. Арада жесір дауыту болған бай жағы кенже биге жүгінеді. Кенже би жігіттерімен аттанып бара жатып, жаңа семейге 40 шақырымдай қалғанда жолдағы бір ауылға аялдайды. Бұл хабарды естіген Нұрке оның алдынан көк күймесін жібереді. Сый-сияпаты тағы да бар. Кенже би күймеге мінбепті, сыйын қабылдамапты. Жаңа семейге келген соң Нұркенің үйіне түспепті, басқа бір қалыс ағайынның үйіне түседі. Кенже би келді дегенді естіген ағайын Жекжат оған барып жапырла сәлем берседі. Нұрке де барады. Би оның сәлемін салқын қабылдайды. Нұрке ойланып, бұған не жаздым? Алдынан арбамды жіберсе мінбепті, сыйымды алмапты. Үй дайындап малымды сойып отырсам үйіме түспеді. Енді мен семейдегі губернаторға төрелерге алдын ала барып бұл жағдайды түсіндіріп қояйын деп ойлайды. Нұркенің бұл ойын айтпай аңғарған кенже би ертелеу тұрады да, «Ал ағайын, бейлік құрмай тұрып, мен семейдегі ояз төрелеріме барып сәлем беріп, оларға келгенімді білдіріп қайтайын» дейді. Мұны Нұрке естиді. Кенже өзінің екі-үш жігітімен семей шаһарындағы ұлық төрелердің бәрінің есігін ашып, аз-аздан кідіріп жұмысы болмаса да оларға жолыққан болып, кешке таман жатын үйіне қайта оралады. Оның осы жүрісін сыртынан бақылап жүрген Нұркенің жігіттері, «Ойбай, не дейсің? Кенже барлық мекемелер түгел аралап шықты. Ол қаладағы ояз ұлықтардың бәрімен дос екен» деп барады. Нұрке енді сасады.
Эң нестейміз? Кенжемен тіресіп болмаз, соның айтқанда көңгіннен басқа амал жоқ, деседі ақылшылары. Ертеңінде билік басталыпты, кенже биін ақылдап тұспалдап билікті бастап, Болғанбайға сөйле дегенде, Нүрке отырған орнынан атып тұрып, «Беке құзырыңызға құлдық, оны сөйлетіп әуретпей қойыңыз, мен көндім, сіз не десеңіз сол болсын» депті. Нүркенің бұл сөзіне жұрт аң-таң болып қалады. Кенже би көпшілікке күлімсірей қарап, «Бұл істің түйіні өзінен ақ шешілді ғой» деймін. Нүрке алған қалың малын түгел қайтарсын, Болғанбай сен кеткен келіннің артынан қумай-ақ қой. Осы елде қыз құрып қалған жоқ, сенің балаңа да бір лайықтысы бар шығар. Ал отырған қалайық, бұған қалай қарайсыздар дегенде жұртшылық, «Бәрекелді, екелді атыстырмай шабыстырмай тындырған кенже би атасына мыңда бір рахмет» деп тарасыпты.
Әуе толқынында таңырауан. Әр күн сайын радионы сергетіп, дөбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клуб бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама балдырған, сағат 23-те қайталанады.
Сағат 13-тө мемлекет халықаралы хабарлар сағат 17-де қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын дүние дидар бағдарламасы 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-тө әдеби бағдарлама Әлқиса сағат 21-де қайталанады. 14 сағат 30 минутта саз әлем бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттан асыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те сырлар бағдарламасы 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта ұлағат бағдарламасы 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та жас дәурен бағдарламасы сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы. бақылаушы Нұрболат Дәуіт ақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.